Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Ketua DPR mengatakan uji kelayakan calon anggota KPU Bawaslu terbuka. Vietnam akan cabut pembatasan penerbangan internasional. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan digelar mulai Senin 14 Februari terbuka untuk masyarakat luas. Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin mengatakan DPR RI terus bekerja secara transparan untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan optimal. Komisi 2 DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022-2027 pada Senin hingga Rabu 16 Februari. Menurut Ketua DPR RI ini, publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh DPR. Puan berharap proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu dapat berjalan dengan lancar. Dengan begitu, DPR RI dapat memberikan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih terbaik untuk kemudian dilantik oleh Presiden. Berita selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyebutkan rencana pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis harus diikuti penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal itu dikatakan Sukamta dalam siaran persnya di Jakarta Senin. Pemerintah RI dan Prancis sebelumnya telah menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA di Paris pada 28 Juni 2021 untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerjasama pertahanan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah memesan 42 pesawat tempur dari Prancis. Pemerintah juga membeli 2 kapal selam jenis Scorpène dari Prancis. Pembelian ini merupakan bagian kerjasama penelitian dan pengembangan PT PAL, perusahaan yang bergerak di industri galangan kapal dengan Naval Group. Termasuk juga kesepakatan kerjasama pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat tempur buatan Prancis di Indonesia. Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman di bidang telekomunikasi serta pembuatan amunisi kaliber besar. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan penerbitan peraturan Presiden Perpres tentang rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Teluk Tomini di Sulawesi adalah momentum mempercepat investasi kelautan. Penetapan ketiga Perpres rencana zonasi kawasan antar wilayah pada awal tahun 2022 merupakan momentum penting mengingat di masa pasca pandemi, pemerintah tengah mendorong pemulihan kondisi ekonomi nasional melalui percepatan kegiatan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta Senin. Menurutnya, berbagai perpres tersebut diyakini membawa dampak signifikan pada geliat investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, rencana zonasi memiliki fungsi sangat penting dalam hal pemberian prasyarat perizinan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi. Beralih ke berita luar negeri, Vietnam akan mencabut pembatasan penerbangan penumpang internasional mulai 15 Februari. Surat kabar Thuy Tre yang dikelola pemerintah melaporkan pencabutan pembatasan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang turun drastis akibat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Wakil Direktur Administrasi Penerbangan Sipil Vietnam, Dinh Viet Son, Senin. Vietnam telah memberikan informasi kepada mitranya tentang kebijakan baru itu. Son mengatakan sejauh ini hanya Tiongkok yang belum setuju untuk melanjutkan penerbangan komersial dengan Vietnam. Vietnam secara bertahap telah melanjutkan penerbangan internasional dengan 15 pasar mulai awal tahun ini. Vietnam mengurangi persyaratan karantina bagi penumpang, yaitu hanya 3 hari. Selain itu, penumpang internasional harus sudah menerima vaksinasi lengkap agar bisa masuk ke Vietnam. Vietnam mencatat hampir 2,5 juta kasus COVID-19 dan sekitar 39 ribu kematian sejak pandemi dimulai. Hampir 98% dari total populasi 98 juta orang telah menerima setidaknya 2 dosis vaksin. Berita selanjutnya, sebuah kapal selam kelas Kilo milik Angkatan Laut Rusia pada Minggu 13 Februari melewati Selat Bosporus Turki dalam perjalanan menuju Laut Hitam seperti dilaporkan media setempat. Kapal selam Rostov Nadonu memasuki selat sepanjang 30 km dari Laut Marmara di Turki dan menuju Laut Hitam. Seperti dilansir Xinhua, foto-foto yang diyakini diabadikan pada Minggu pagi menunjukkan sebuah kapal penjaga pantai Turki mengawal kapal selam serbu bertenaga diesel listrik tersebut selama perjalanannya. Dalam beberapa hari terakhir, 6 kapal perang Rusia telah berlayar ke Laut Hitam melalui Selat Bosporus. Pada Sabtu 12 Februari, Kementerian Luar Negeri Turki menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Ukraina Timur menyusul meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina tersebut. Berikutnya berita dari Yaman. Koalisi pimpinan Saudi yang bertempur di Yaman pada Minggu 13 Februari malam meminta warga sipil di gedung-gedung biara di Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi, untuk segera mengungsi, kata kantor berita negara SPA mengutip koalisi. Koalisi mengatakan Houthi yang didukung Iran menggunakan gedung-gedung ini untuk meluncurkan operasi permusuhan dan sebagai tanggapan atas ancaman itu. Koalisi akan menghancurkan sebuah tempat yang terkait dengan serangan terbaru di Bandara Internasional Abha di Arab Saudi. Sebelumnya 12 orang terluka di bandara akibat terkena pecahan peluru dari drone pesawat tanpa awak bermuatan bahan peledak yang dicegat oleh pertahanan udara Saudi pada Kamis 10 Februari. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, mengatakan kelompok itu telah mengenai sasaran militer di Bandara Abha dengan pesawat tak berawak Qassam 2. Koalisi yang dipimpin Saudi telah memerangi Houthi sejak awal 2015 setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah Yaman yang berkuasa di Sana'a yang diakui secara internasional. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tunisia. Presiden Tunisia Kais Saied memperkuat cengkraman atas peradilan pada Minggu dengan sebuah dekret yang memungkinkannya memberhentikan hakim atau memblokir promosi mereka. Tindakan itu membantu mengonsolidasikan kekuasaannya setelah dia merebut otoritas eksekutif musim panas lalu dalam sebuah langkah yang disebut musuhnya sebagai kudeta. Kais Saied membuat marah lawan-lawannya dan mengejutkan sekutu asing yang demokratis dengan pengumumannya minggu lalu dan dia membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi, sebuah badan yang menjamin independensi peradilan. Peradilan dipandang sebagai blok institusional terakhir yang tersisa atas tindakan Saied setelah dia menangguhkan parlemen tahun lalu dan mengatakan dia bisa memerintah dengan dekret. Sementara oposisi utama Ennahda, sebuah partai Islam moderat yang telah memainkan peran utama di sebagian besar pemerintahan sejak revolusi dan merupakan partai terbesar di parlemen yang ditangguhkan telah menyerukan protes pada Minggu di Tunis. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Radio dan Kepercayaan.
Komentar hari ini berjudul Radio dan Kepercayaan. Kemarin 13 Februari 2022 diperingati sebagai Hari Radio Sedunia yang ke-11. Hari Radio Sedunia diperkenalkan pada 3 November 2011 dalam konferensi umum ke-36 organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya UNESCO. Peringatan Hari Radio pertama diusulkan oleh Spanyol pada 2 September 2010. UNESCO pun pada 2011 melakukan konsultasi secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan peringatan Hari Radio Sedunia. Hasilnya 91% mendukung diadakannya Hari Radio Sedunia. Tanggal 13 Februari dipilih sebagai tanggal peringatan tersebut karena pada tanggal itu di tahun 1946 Radio PBB didirikan. Dalam lamannya, UNESCO menyebut radio terus menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan dapat diakses di dunia. UNESCO juga menyatakan radio adalah media yang kuat untuk merayakan kemanusiaan dengan segala keragamannya dan merupakan platform atau panggung untuk wacana demokrasi. Di tingkat global, radio tetap menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Kemampuan unik untuk menjangkau khalayak seluas-luasnya membuat radio mampu membentuk pengalaman keragaman masyarakat, sehingga dapat berdiri sebagai arena bagi semua suara untuk berbicara, diwakili, dan didengar. Di sisi lain, stasiun radio dituntut untuk sanggup melayani komunitas yang beragam, menawarkan beragam program, sudut pandang dan konten, dan mencerminkan keragaman khalayak dalam organisasi dan operasi mereka. Tema peringatan Hari Radio tahun ini adalah Radio dan Kepercayaan. Tema tersebut memiliki 3 subtema, yaitu pertama, kepercayaan pada jurnalis radio, hasilkan konten yang independen dan berkualitas tinggi. Kedua, kepercayaan dan aksesibilitas, jaga audiens atau pendengar. Ketiga, kepercayaan dan kelangsungan hidup stasiun radio, pastikan daya saing. Ketiga subtema tersebut rasanya cocok melihat situasi radio saat ini. Di tengah berkembangnya media sosial, internet, dan beragam platform informasi dan komunikasi, radio dituntut untuk mempertahankan kekuatannya sebagai media yang dapat dipercaya. Banyaknya berita bohong atau hoax di berbagai platform informasi dan komunikasi membuat masyarakat membutuhkan media arus utama cetak seperti surat kabar atau majalah dan elektronik seperti televisi dan radio untuk mencari berita yang benar dan faktual. Sesuai perkembangan zaman, stasiun radio saat ini termasuk Voice of Indonesia terus berusaha menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform, termasuk live streaming, website, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan radio masih menjadi media dengan jangkauan terluas. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Februari 1945, pemberontakan PETA di Blitar, Jawa Timur. Pada 14 Februari 1945, pasukan pembela tanah air PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi memberontak terhadap penjajahan Jepang. Rencana pemberontakan tersebut tersulut karena para komandan muda tersentuh melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan bagaikan budak oleh tentara Jepang. Pemberontakan digagalkan tentara Jepang. 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar akhirnya ditangkap untuk kemudian diadili di Jakarta. Namun Supriyadi hilang hingga kini. 9 Agustus 1975, Supriyadi resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beralih ke 14 Februari 1946, bendera merah putih berkibar pertama kali di Manado, Sulawesi Utara. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sebagian besar wilayah Indonesia Timur masih dikuasai penjajah. Maka pada tengah malam 14 Februari 1946, para pejuang daerah Sulawesi Utara dipimpin Komandan Taulu dan Wisan, dibantu Komandan Franz Bisman dan Freddy Lumanau, melakukan aksi penyerangan dan menangkap seluruh tentara beserta komandan penjajah Belanda mulai dari Manado, Tomohon, hingga Tonsia. Siang harinya, komandan tentara kerajaan Hindia Belanda Kniel de Vries terpaksa merelakan bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Sulawesi Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Februari 2005. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, terbunuh. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, terbunuh dalam sebuah ledakan bom di barat ibu kota Beirut pada 14 Februari 2005. Upaya pembunuhan Hariri itu juga turut menewaskan 9 orang dan melukai 100 orang lainnya. Sekitar 300 kg bahan peledak diledakkan tepat saat iring-iringan mobilnya melewati Hotel Saint George di Beirut. Pembunuhan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Suriah yang merupakan sekutu politik Lebanon dengan kubu oposisi. Hariri baru saja mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon pada Oktober 2004 dan bergabung dengan pihak oposisi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان چوي پي تاي كو جاو يي فانغ چي سين سين غوانغ جوانغ بينغ دو فيي يان د چوان بو. 我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan Bank Dunia guna mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Wakil Pimpinan Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela V. Vero di Jakarta. Mereka berdiskusi tentang prioritas program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dan dukungan Bank Dunia terhadap program kementerian tersebut dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat pada 11 Februari lalu, Bank Dunia menyampaikan koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan multilateral, dan lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga Hartarto menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Program itu antara lain, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah untuk beberapa tipe kendaraan bermotor dan roda 4, program kredit usaha rakyat, dan program bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Airlangga juga menjelaskan tentang arahan Presiden Joko Widodo terkait pencapaian target kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2022 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program dan pembangunan data yang terintegrasi. Bank Dunia, yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim dunia menyampaikan, akan membantu pemerintah Indonesia dalam merealisasikan arahan Presiden Republik Indonesia. Airlangga menyampaikan pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem atau NLE, sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara kementerian lembaga. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan akan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian lembaga terkait untuk menyusun kajian dan kebijakan untuk mempercepat proses logistik di Indonesia. Dalam pertemuan itu dibicarakan pula perihal transisi energi melalui perdagangan karbon dan Energy Transition Mechanism atau ETM yang adil dan terjangkau tanpa memberi beban yang terlalu berat bagi masyarakat, industri, dan keuangan negara. Airlangga menjelaskan, pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan Asian Development Bank dengan meluncurkan ETM dari batubara ke energi terbarukan.
Time.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya masyarakat Using di Desa Macan Putih, Kabupaten Banyuwangi, ternyata ada cara unik yang mereka lakukan untuk mencari jodoh. Pria lajang yang tertarik dengan wanita tertentu harus datang langsung ke rumah si wanita untuk melakukan aksi goda-menggoda. Tradisi ini dinamakan gredoan, yang dalam bahasa setempat berarti menggoda. Tradisi gredoan diselenggarakan setahun sekali. Tidak hanya untuk ajang pencarian jodoh, gredoan juga diselenggarakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Pendengar, tradisi ini dimulai pada pagi hari di mana masyarakat terlebih dahulu mengadakan hajatan di masjid. Kemudian pada malam harinya, para gadis biasanya membantu orang tuanya memasak di dapur. Saat itulah berlangsung tradisi gredoan. Laki-laki yang tertarik pada gadis tertentu akan datang ke rumah si gadis. Ia akan memasukkan lidi lewat celah dinding. Rumah yang masih terbuat dari bambu. Si gadis kemudian akan mematahkan lidi jika ia bersedia untuk berkenalan dengan si laki-laki. Kemudian mulailah si laki-laki berkenalan sambil merayu si gadis. Namun obrolan mereka dibatasi dinding bambu, di mana si gadis berada dalam rumah dan si laki-laki di luar rumah. Kini aturan tradisi gredoan ini sedikit berbeda. Ketika lidi sudah dipatahkan, mereka tidak lagi berkenalan dan ngobrol dengan dibatasi dinding bambu. Kini si laki-laki akan diundang masuk dan ngobrol di ruang tamu. Tentunya dengan didampingi oleh orang tua si gadis. Namun khusus pada malam tradisi ini, mereka diberi keleluasaan untuk bercengkrama hingga larut malam. Tak jarang pasangan yang mengikuti tradisi ini akhirnya menikah. Tradisi gredoan berlangsung sangat meriah. Warga lainnya, mulai anak-anak hingga dewasa, berpawai keliling desa menyuguhkan berbagai macam atraksi untuk memperingati tradisi ini. Ada yang melakukan atraksi tongkat api, memainkan musik daerah Hadrah, dan karnaval boneka raksasa. Di antara beragam atraksi tersebut, atraksi tongkat api yang paling ditunggu-tunggu. Atraksi tongkat api menggunakan bambu dan tali yang dibakar ujungnya. Dalam atraksi ini, para pemuda desa setempat unjuk kebolehan memainkan tongkat api, mulai dengan pamer kebolehan membentuk formasi, atraksi mayoret, hingga seni bela diri.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan bahas mengenai bumbu masak berkalsium tinggi dari cangkang telur. 3 mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo Jawa Tengah mengembangkan bumbu masak berkalsium tinggi dengan memanfaatkan cangkang telur. Produk tersebut diberi nama Bukatur atau bumbu masak kalsium tinggi. 3 mahasiswa itu tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Mereka adalah David Anggara Putra, Farhan Sabila Rosyad, dan Selamat Prihatin yang dibimbing oleh dosen Muhammad Cahyadi. David Anggara Putra mengatakan, cangkang telur merupakan limbah peternakan yang belum banyak dimanfaatkan. Meningkatnya konsumsi telur menyebabkan terus bertambahnya limbah cangkang telur. Dalam siaran pers pada hari Rabu, David mengatakan, limbah cangkang telur yang menumpuk akan berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, mereka mencoba mengolahnya menjadi komponen bumbu masak dengan kandungan kalsium tinggi. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat sebesar 90%, magnesium karbonat 1%, kalsium fosfat 1%, dan protein 4%. Menurut David, kandungan kalsium yang tinggi tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi kalsium produk pangan. Produk Bukatur dibuat dari rempah pilihan asli Indonesia dengan fortifikasi kalsium yang berasal dari ekstrak cangkang telur sebesar 5%. Satu saset Bukatur mengandung 280 mg kalsium, setara dengan 28% kalsium kebutuhan orang dewasa. David menambahkan, bumbu masak punya peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua rumah tangga, juru masak restoran atau hotel menggunakan bumbu masak untuk meningkatkan cita rasa masakan. Kandungan kalsium yang tinggi pada bumbu masak ini dapat menjadi salah satu sumber kalsium yang berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak, serta menjaga kecukupan suplai kalsium orang dewasa. Produk Bukatur direncanakan punya berbagai varian rasa dan juga bentuk kemasan. Pada tahap pertama, Bukatur akan diproduksi dengan kemasan saset isi 14 gram dengan varian rasa ayam dan rasa sapi. Harga yang ditawarkan hanyalah Rp1.000 per saset, sehingga produk Bukatur High Calcium diklaim dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran.
Ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang ke-1000 kali aku cinta padamu. Ya
yang telah menggoda, tetapi setia kini aku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak percaya?
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar pada pelanggan ada edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong berjudul Bunga Teratai dinyanyikan oleh Henny Puriandari. Lagu ini diciptakan oleh Marjo Kahar. Bercerita tentang keindahan bunga teratai, jenis bunga yang tumbuh di permukaan air yang tenang seperti kolam atau rawa-rawa. Dalam lagu ini digambarkan, setiap pagi saat matahari mulai bersinar, bunga teratai bergoyang, menari-nari di air yang jernih. Keindahan bunga teratai dapat menghibur hati yang sedih. Baiklah pendengar, inilah Henny Puriandari dengan lagu keroncong Bunga Teratai.
Thank you.
bagaikan setiap pagi engkau menari di air yang jernih
Voice of Indonesia.
Luas, seluas hati.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.